Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, aš Martynas. Šiandien vesiu laidą Dievas gydo. Įprastai mano vedamose laidose mes kalbame su anoniminių alkoholikų draugijos nariais, tačiau retkarčiais aš pasikviečiu ir kitų draugijų narius. Na ir šiandien pasikviečiau alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrijos Al-Anon dvi narės. Toks pilnas draugijos pavadinimas, šiaip liaudinai vadinama Al-Anon draugija. Tai yra Lilijana ir Birutė, susipažinkit.
Labai diena, aš Birutė.
Sveiki, aš Lilijana.
Tiek Lilijana, tiek Birutė savo gyvenimuose susidūrė su alkoholio vartojimu, tačiau kiek kitaip nei mūsų svečiai anoniminiai alkoholikai dažnai. Kaip tai įvyko, tikiuosi šiandien jos papasakos, na, o prieš pradedant mūsų pokalbį, gal keli sakiniai apie Al-Anon bendriją. Ši bendrija labai artima anoniminė alkoholikų bendrija ir oficialiai jinai įkurta tik 1951 metais, kiek vėliau, nei anoniminė alkoholikai. Tačiau, kaip visiškai savarankiška organizacija, tačiau ji lygiai grečiai veikia faktiškai nuo pat anoniminė alkoholikų įsikūrimo pradžios. Paskaitysiu Al-Anon draugijos preambulę. Al-Anon tai alkoholizmų sergančių žmonių artimųjų draugų bendrija. Siekdami išspręsti bendras problemas, jie dalyjasi vieną su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Mes manome, kad alkoholizmas yra šeimos lyga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją. Al-Anon nesusijęs su jokia religija, sekta ar politinė organizacija. Nedalyvauja jokiose diskusijose, neremia, bet ir neatmeta jokių visuomeninių procesų. Al-Anon nepriklausoma, laisvanoriška, pagalba, remiama draugija. Vienintelis Al-Anon tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Mes tai darome priimdami alkoholikų artimuosius, teikdami jiems paguodą, taikydami 12 žingsnių programą, rodydami supratimą ir padrasinimą pačiam nuo alkoholizmo kenčiančiam žmogui. Na, apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime. Pradėkime, kaip visada, truputį iš toliau, kaipgi klausėsi. Anoniminiai alkoholikai turi tokį formatą, gal ir jūs naudojate tokį formatą susirinkimų, kaip buvo, kas įvyko, kaip yra dabar. Tai gal kažkaip mes irgi pabandykim remtis to formatu, pradėkime iš toliau, kaip viskas buvo, kaip taip atsitiko, kad jums prireikė.
Birutė, kaip tai atsitiko, kad atsidūrėjau Al-Anone, aš biškai kitaip performavau. Turbūt būčiau ir neatsiradusi Al-Anone, nors alkoholizmas buvo jau, tik aš kažkaip tai gal per vėlai pamačiau, gal ten buvo jo pradžia. Kaip apie lygą kalbu, bet atsitiko toks dalykas, apie kurį aš labai vengiu kalbėti, o šiandien pasiryžau kalbėti, teistumas. Sunkiai atsimenu tą laikotarpį, apie jį kalbėti, tai man, žinot, kaip žaizdą pakrapštyti, pažiūrėti, ar ten šašas, ar jau nieko. Ir kalbu kartais, bet vengiu, nes atsiduriu taip pat nebuvus tokioj situacijai, bet toks jausmas, kad aš vandenį po ledu. Išeities nėra, tiesiog jausmų treda, baimė, gėda ir kaltės ieškojimas. Kaip čia atsitiko, kad aš vat tokioj situacijoj? Žodžiu, vyras. Vyrą areštavo trim parom pradžiai, paskui ilgas ten tas procesas ir aš įpuoliu baisiausią gėdą. Situacija tai iš tikrųjų buvo durna, nes ir mane į tą statai pakvietė ir stovėjo prie mano darbo, netgi labai keistas žmogus, kuris atseit jame pinigus už mašinų stovėjimo, bet žiauriai skyrėsi. Tik aš vėliau atrinkau tuos dalykus, net mane pakvietė. Ir kai aš pasakiau tą pačią dieną, kai jie areštavo, kai aš pasakiau, kad aš nieko bendro neturiu, aš mokslininkė. Ir jis ramiai žiūrėdamas man į akis pasakė, aš skaičiau jūsų straipsnius. Taip mane ir nukautavo. Sunkiai atsimenu tą laikotarpį, nes vat kas yra būdinga alkoholikų artimiesim? Tas mes apie ką kalba. Mes atkrytom, mes susirgom, o čia mums buvo iškelta byla. Aš taip tą suvokiau. Čia buvo bendra gėda, kaip aš būdama šalia, aš nemačiau, nežinau, tiesiog nesidomėjau. Man buvo nesvarbu. Ir kai užgriuvo, aš tiesiog bijodavau žmonėm į akis pažiūrėti. Tik kai atsidūriau Al-Anone, aš iki galo supratau, o atsidūriau tu kažkur po 5 metų, aš suvokiau, kad čia tikrai mano kaltės nebuvo ir ne mano gėda, ne mano čia pasekmės. Nu, ta biškė kaltė truputėlį išlyko, kad aš nemačiau ir nesidomėjau, nes man buvo svarbu tik darbas. Tai aš vėl įkritau į darbą, nes su finansais buvo tragiškai tuo metu, viskas buvo areštuota, vyras atleistas iš darbo, sūnus studentas Kaune, būtas nuomojamas. Žodžiu, kai buvau darbą, kad grinai užsidirbti. Bet Alanone, nu, kažkaip taip po truputėlį atsigavau. Turbūt net nesakiau, dėl ko verkiu, o verkiau 3 metus Alanone, kol išverkiau visą tą, turbūt 5 metų laikotarpį. Nes, nu, nebuvo fizinio smurto, nu, tas emocinis smurtas, psichologinis turbūt pas visus yra. Mano lindimas į akis, aiškinimasis, barimasis, kažkoks reguliavimas, kontrolė, aišku, ir irgi buvo, čia nieko naujo. Tai aš manau, kad vat, išskirtinis atvejis buvo, kad pakliuvau į tą situaciją, kad buvo teistumas, kuris mane labai žiauriai paveikė.
Toks kritinis taškas buvo. Kaip tau, Liliana, buvo? Kaip tu peržengiai tas lengstį?
Na, mano artimųjų iš tikrųjų ir draugų rate labai buvo daug to gėrimo, alkoholizmo ir mirčių, jaunų net žmonių tarpe. Ir aš pati gyvenau šeimoj, na, kurioje iš tikrųjų negalima buvo nešti į išorę jokių kažkokių negerų dalykų, ką reikėjo slėpti, atrodyti gerai, šipsotis, tai yra toks kaip 2 gubas gyvenimas ir aš taip išmokau. Ir man atrodė, kad taip visi gyvena, taip slėpdami iš tikrųjų tą tokią teisybę. Ir paskui tiesiog gyvenau, susiradau žmogų ir tos problemos tęsėsi ir mano toksai tas 2 gubas na, toks gyvenimas, toks savyje, viena vertus savyje, nesuprendant, kas vyksta manyje, nes aš klimpau į tokį beviltiškumą, tokią neviltį, liūdėsį, depresiją, menka vertiškumą. Nes, nu, reikėjo kažkaip taikytis, atrodė, kad visai kažkaip turi prisitaikyti prie kitų, klausytis, ką kitas pasakys, nes aš greičiausiai klystu. Tai vat, ir mane privedė prie to, kad aš tiesiog jau iš tikrųjų norėjau ir nužudytis, turėjau ir tablečių prisikrovusi ir tas smurtavimas mano artimam rate, jisai buvo fizinis, ten psichologinis, fizinio nebuvo, atsiprašau, finansinis, psichologinis. Ir tiesiog aš jau nebepanešiau ir gėriau vaistus visokius viską. Ir paskui, kaip Birutė pasakė, atsitiko pas ją teistumas, pas mane skyrybos. Ir kai prasidėjo skyrybos, viskas man tiesiog, aš jaučiausi kaip po ledu kažkokia, tai kaip man ant tiek buvo baisu, aš ėmiau ieškoti, na, kitų žmonių, kas pasakytų, kad su manim viskas gerai, kaip, kad mane išgelbėtų kažkas. Ir taip atsitiko, kad aš susipažinau su tokiu žmogum, kuris, na, man pasakė, pamėgink, yra tokia grupė, nes aš pasipasakojau šiek tiek, yra tokia grupė, grupės tokios. Ir pradžioje aš kaip paskaičiau, nu, buvo toks neįgimas, kad, nu, ne, taigi čia visi taip elgiasi. Bet taip aš ir atėjau prieš beveik 6 metus. Man, ir dabar turiu pasakyti, aš...
Mes tikriausiai prieisim prie tų minčių, bet aš noriu, kad gal jūs galit man, kas vyksta iš tikrųjų, kaip kalbama, kad alkoholikas aplink save padaro ligonės įvairių šaltiniai teigia nuo 8, ten galbūt 20 kelių tai žmonių, bet kaip tampa artimasis ligonių, kame ta liga jūs va, tiesiog...
Manyje turbūt lyga, atsiprašau, aš turbūt atrašiu.
Gerai.
Manyje turbūt tai pasireiškia, kad aš nebesigaučiau savo jausmuose. Ir kai psichoterapiją irgi lankiau tuo metu, kai atsiradau Alanone, man būdavo baisiausias klausimas, aš kažką kalbu, kažką pasakoju, manęs psichoterapeutas klausė, ką dabar jauti? Nėra, nieko nėra, aš nejaučiu. Aš save buvau kažkur pati nuo savęs nukišus. Aš buvau kaip robotas. Taip, aš dirbau, aš ten plėčiausi, aš draskiausi. Bet apart pykčio, turbūt jokios kitos emocijos negalėjau suvokti, kad aš ją jaučiu. Jų tiesiog nebuvo. Darau kos vaidmuo. Jok, įkrenti į jauką. Ir labai nori tas aukos vaidmuo kažkaip su pykčiu man persipindavo. kad aš būdavau tokia nelaimėlė, šitai baisiai nuskriausta, ir jūs visi jį pasmerkit. Aš netgi į Alanon atėjus tikėjausi, kad aš būsiu čia įvertinta ir kitas žmogus bus pasmerktas. Man to tiesiog gyvybiškai reikėjo, kad patvirtintų mano tą įsitikinimą, kad aš baisiai gera, protinga ir ten visokia, o jis tikrai žiauriai blogas, nes nors visi sakė, ko tu šio nori, ko tu šio nori, mano net mama sakė, taigi visi vyrai tą alų geria, tai ko tu čia draskaisi, ko tu čia dabar siunti. Tai va tie tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos pradėjau matyti po kurio laiko. Sūnus iš karto užsidarė, jisai vat, man baisiausia, kad vaiką paliečia. Kas man visada baisiausia, kai aš pradėjau suvokti Alanone būdama, kad ne tik tiesiogiai suaugusius labai stipriai paveikia vaikus. Aš mačiau ant savo sūnaus, jis užsidarė, jis tapo labai tylus. Aišku, ten, kai jis pataikė, kai ta krata buvo namuose daroma, nes aš iš darbo neišėjau, nors ten jie pastatė, tikiuosi, kad aš ten lėksiu namus, kažką slėpsiu, kažkokius dokumentus, jie ten kompiuterio ieškojo, kurio net nebuvo namuose niekad. O sūnus buvo, tai po tos kratos jam buvo žiauru. Kadangi paaiškėjo, kad mūsų telefonų klausė, ten buvo modelis paimtas, visų klausė ir jisai bijodavo vienas studentas būdamas, jam prasidėdavo kažkokie panikos priepoliai, jis bijodavo pasilikti vienas namuose. Jam vaidendavosi, kad kažkas ateina, vėl kažkas duris atrakina. Pagrindiniai dalykai yra tie trys jausmai, baimė, kaltė ir gėda. Tai va tai paliečia visus.
O gerai, Liliana, o panašiai buvo be abejo, tai gyvenimas yra pakankamai nepakeliamas tampa. Ar buvo noras kažkaip keisti? Ir va, tas noras keisti, aš labai dažnai girdžiu, kad lyg yra noras bandyti alkoholiką kontroliuoti, jį pakeisti, jį perauklėti, lyg ir vaikai labai dažnai girdžiu vėlgi, jie save kaltina dėl to, kad taip vyksta. Ta prasme, ar nebuvo noro keisti kažkaip kažką su tuo daryti, ta prasme, kai jau gyvenimas tapo nepakeliamas.
Taip, jutau, kad viskas blogėja, stiprėja ir bandžiau daug kartų viską keisti pati. Nežinau, keisdama ten dienotvarkės, jau psichoterapiją va, irgi lankiau, kažkaip galvojau, kad čia aš turiu būti stipri, aš turiu sureguliuoti, sustiguoti, nes aš taip mačiau, kad taip daroma, kad moteris va taip imasi viską, kad va tokia tvarka turi būti. Aš mačiau tai savo irgi šeimoj. Ir man nieko nepavyko ir po kiekvieno bandymo man vis blogiau buvo. Ir jo, tai, o tas bandymas buvo, aišku, ne tik taip pačiai kažkaip keistis, ten daryti daugiau ar aiškinti, ten kviesti pokalbiui, ten, bet ir kitus. Tai yra, kaip jie turi elgtis, kaip jie turi kalbėti, ką jie turi ten.
Tai, noras kontroliuoti
taip,
viską aplinkui.
Kad, va tada mes gyvensim gerai. Va taip, kai bus taip, kaip aš įsivaizduoju.
Neveltui sako, aš esu girdėjęs, kad ko priklausomas žmogus gyvena ne savo gyvenimą. Jis gyvena visų aplinkinių gyvenimą, keletą žmonių, kurie. O šiaip, kaip tas vyksta? Man, aš girdėjau tokį pasakymą, toks tarsi šokas alkoholikas manipuliuoja visais įmanomais būdais, o reiškia, ko priklausomas žmogus arba alkoholiko artimasis ar ten šaliasintis žmogus, jisai visais įmanomais būdais, arba pasiduoda, arba nepasiduoda to manipuliacijom. Visą laiką vyksta toks kažkoks nesveiki santykiai.
Taip, kad Liliana užsiminė, normalus pokalbiai iš vis nevykdavo namuose, kad kažkai ramiai susėstum, kažką aptartum ir nuspręstum. Mm. Vykdavo, iš mano pusės vykdavo visą laiką, mano įsivaizdavimas, kad viską daro ne taip. Absoliučiai viską daro ne taip. Vėl aš grįžtu prie tos bylos, malonės prašymą, kas rašė, aš. Jis parašė, aš pasižiūrėjau Jėzus Mariją, kaip tarnybinis raštas kažkoks. Buvo taip, 1, 2, 3. Aš atsisėdau, sėdėjau gal 3 dienas, rašiau, aš tą parašiau. Parašiau gerai, gavo prezidentas, suteikė tą malonę. Ir va taip vat visur vyko, man viską, ką jis darys, jis man nebemokėjo pakepti nei mėsos kieme. Visi vyrai aplinkui kiemuose kepa kepsnius ir birutė tabė tarpė. Ir užmesdavo kartais kaimynai, oi, tai kodėl tu vat su tuo trimeriu ten eini aplink tvoras, aš liepsiu irgi savo žmonai, nu čia tau taip gerai gaunasi, ką nesunku. Tai va čia tokie kraštutiniai atvejai, bet tokių tai buvo be galo daug. Jis nieko nebemokėjo atseit. Nors jisai eidavo kasdien į darbą, paskui po kurio laiko jau susirado darbą, dirbo, bet man jis jau buvo jau toks, kuris nieko nebemoka. Ir aš nekalbu ten apie tuos alkoholio išpilinėjimus, kiek galiu nuo 2006 metų esu programą ir visokio šneku apie tas varžybas, jis paslėpti, aš surasti. Nu, kiek galiu tą patį kalbėti?
Jo, bet visiškai beprasmės veiksmas yra.
Taip, absoliučiai beprasmės.
Aš prisimenu tris moto, kuris vadovavo Salomon bendrijoje. Aš negaliu jų nepaminėti, nepaskaityti, nes, manau,
aš nesukėliau.
Aš nesukėliau alkoholizmo. Aš negaliu alkoholizmo kontroliuoti ir aš negaliu išgydyti alkoholiką. Trys labai svarbus dalykai. Tai nežinau, pakomentuokit.
Nu, žinot, sunkiausiai ta, kad negali išgydyti.
Taip.
Nes aš bandžiau visokiais būdais. Ir straipsnius kišau, ir du kartus buvau nuvedus į anoniminių alkoholikų atvirą susirinkimą. Paklauso, aš net buvau globėję jam suratus numačius. Antaną. Amerikona, maždaug humoro jausmas iš čia, tada žinojau, kad jam patiks. Aš žinojau viską. Kai ėjo antrą kartą, jis neatsimena, kad buvo pirmą kartą nuėjęs. Neatsibėdu, sako, pirmą kartą einu. Žodžiu, tai yra žiauru. Paskui, aišku, ir konsultacijas aš jį tempiau, jisai ten ir užsikodavęs buvo ten to... 15 ar koks ten tas kodas, kur psichologiškai ten vaizdais paveikia. Paskui jisai abstinenciją mažina, pagaliau, kai jau ten blogai buvo, paprašė pagalbos. Tai ką, sakiau, skambink į privačią, nes pavardės taigi nenori sakyti. Tai irgi važiavau, ten drebėjau už durų, kad tik nepasakytų, kad jis sveikas. Gėrės ten metus abstinenciją nuimančius vaistus, bet paskui vėl viskas tas pats. Tikrai gydžiau, ką galėjau, tą dariau.
Aš galėčiau irgi tada pasakyti, tai aš nesukėliau alkoholizmo, aš negaliu kontroliuoti, negaliu išgydyti. Tai vienas dalykas, kad apskritai aš net nesuvokiau, kad tai yra kažkoks alkoholizmas, bet aš nuolat buvau kaltinama, kad vat, dėl manęs, dėl mano kažkokio tai elgesio, va dabar vat, tai vyksta tas gėrimas. Tas išėjimas kažkoksai, tai užsidarimas kitam kambarį ten ar panašiai. Tai čia, o šiaip iš tikrųjų, tai mes gyvenom pakankamai gerai, geriau negu gerai ir atrodė nieko netrūksta, viskas gerai. Kogi dar man gali trūkti? Ir taip, kas matė iš šalies, tai tikrai tol, kažkokio, tai tikrai nebuvo. Tai ir aišku, bet aš mėginau tai kažkaip sukontroliuoti ir matydavau, kad ten kas vyksta. Bet ir paskui jau pabaigojau, kai jau tie santykiai pradėjo iš tikrųjų blogėti, važinėjom pas gydytojus ir kai žmogus pats nepripažįsta, nesupranta problemos, tu negali nieko padėti. Ir kai gydytojai išsakydavo tą problemą, neigimas, visiškas neigimas, vaistais tada dar kažko galima tą tvarkyti, bet manau, kad kol žmogus pats nepripažįsta to kažkokio kontrolė ar gydymas, jisai neveiksnus, jisai neveikia.
Pritariu tikrai tam, tai galbūt ir yra tas atsakymas į tą dažniausiai tokį užduodamą klausimą ir klausytojų užduodamą klausimą ir daug žmonių tenka sutikti, kurie galvoja, kaip padėti alkoholikui, kaip padėti artimajam arba galbūt net nebūtinai artimajam kaimynui kažkokiam, kaip jam padėti, reiškia, visi taiko įvairias priemonės, taiko įvairius būdus, bando padėti, kaip aš sakau, jie nori labiau negu tas alkoholikas, jeigu tik truputėlį labiau nori alkoholikas, iš to padaro manipuliaciją, tai tarsi atsakymas irgi. Tai o kaip padėti alkoholikui?
Aš nežinau, dabar man staigiai šovė mintis. Aš tai pradėjau nuo to, ko nedaryti. Ne ką daryti, o ko nedaryti. Tai yra internete turbūt...
Laiškas alkoholikui, laiškas šeimai. Tai yra...
Taip. Tai vat, pabandykite atsidaryti ir susirasti tą laišką labai aiškiai parašytą, ko nedaryti ir kodėl to nedaryti. Gal atvers akis, gal tada kažkaip žmogus susitapatis, nes aplamai specialistai žino, kad bet kokia priklausomybė yra labai stiprus neigimas. Taip pat yra labai stiprus neigimas ir ko priklausomiems, tai yra artimiesiems. Plėšiausi, kiek galėjau, kad tikrai neįsiu aš į talą, čia nesąmonė, čia visiškai ne man, aš stipri moteris, aš ten taip anaip, aš tikrai galiu, ką ten man gali naujo pasakyti, kai aš viską žinau. Tai vat, galbūt atvers kažkam, akis tas laiškas. Bet šiaip siūlyčiau ateit, taigi nei ten įtrauks jūs į kokius sąrašus, jūs galit net ne savo vardą sakyti, jeigu jums nedrasu. Tiesiog ateikit ir pažiūrėkit, paklausykit.
Na ir tai nieko nekainuoja.
Ir tai nieko absoliučiai nekainuoja. Psichoterapija yra brangus dalykas.
Ir dar man vienas klausimas iškilo. Ar teko pastebėti, ar dažnai būna, kad būtų ne šeimos nariai, ne artimieji, bet šiek tiek tolesni darbdavys, tarkim, ar kažkoks kaimynas. Nes aš tikrai esu pastebėjęs.
Taip, ateina dėl draugų. Dabar šiuo metu turbūt nežinau, bet tikrai yra buvę. Vienu metu labai aktyviai lankė viena psichoterapeutė. Nežinau, jinai teigė, kad užsienyje jie visi vaikšto, nes jie vis tiek, darbo valandos tai ilgos, ir jie su tom manipulacijom, su tais išsisukinėjimais, gudravimais susiduria kasdien savo darbe. Lygiai dėl tos pačios, galint šeimų ir nieko neturėti. Tiesiog ateina, kad susivokti, pamatyti, kokioj pats esi, kokioj pozicijoje. Ateina dėl draugų, ateina dėl vaikų, visokių atvejų būna. Kartais atrodo, ten pusėserė kokia, atrodo, prie ko čia nei, tu matai tuos pusėserį. Bet veikia žiauriai. Aplamai netgi tolimas giminaitis, su kuriuo tiesioginių ryšių nepalaikai, susiduri su ta atmosfera, nebūtinai su tuo pačiu žmogum, su ta atmosfera, kaip reaguoja tie, kurie su juo susiduria.
Gerai, pakalbėkim, kaipgi po to atėjus Al-Anon, apie Al-Anonę taikoma tą patį naudojimą. Ta pati 12 žingsnių programa. Kiek tų pastangų, kiek laiko reikėjo, kad grįžti į tą normalų gyvenimą? Kaip ten viskas vyksta? Ir pirmas žingsnis pagaliau jis yra toks pat kaip asanonimis alkoholikus, kad mes esame bejėgiai prieš alkoholį. Nežinau, ar jūs vartojate alkoholį, bet ta žingsnis vis dėlto yra toksai.
Aš vartojau alkoholį. Aš vartojau, kol neatsidūrėjau Al-Anone. Aš dabar nevartoju ir jau daug metų nevartoju. Aš buvau net kavos atsisakęs, kad man nieks smegenų neveiktų. Žinot, su tuo bejėgiškumu man buvo sunku. Aš ten kaldavau kai kurias pastraipas bandydavo. Yra buvę taip, kad aš klausiausi anonimo pokalbio apie bejėgiškumą pležė gulėdama už kopos, jie ten kalbėjosi ir aš slapčia klausiausi, bet man į kiek nepasidarė aiškiau. Aš tikrai į tą pirmą žingsnį aš ir dabar įkrentu dažnai. Nes tai yra bejėgiškumas ne tik tai prieš alkoholį, aplamai prieš bet kokias gyvenimo problemas, kur tu esi bejėgis, tu nieko negali, padaryk dabar, kad Ukrainoje nebūtų karo, pabandyk. Tai aš prilyginčiau čia lygiai taip pat tokiam žygdarbiu, kad padaryk, kad alkoholio iš vis pasaulyje nebeliktų. Pabandyk. Man buvo sunku iš tikrųjų su visais žingsniais, su tais pirmais žingsniais, nors man atrodė pradžioj, kad čia yra pats paprasčiausias dalykas, aš einu į ketvirtą savianalizę, o čia tai aš tai padarysiu. Kadangi atėjau be tikėjimo, tai mano su aukštesnės jėgos paieškom buvo ką daryti. Ir nežinau, man kažkaip tai lipo ir prilipo tą programą. Aš žinau, žmonės tie, kurie su manim kartu buvo, jie senai nebelanko susirinkimų. Jie pasveiko. Man patinka tarnauti, man patinka globėjauti. Man netgi patinka kalbės. Yra jaudulys, bet matyt, man reikia to jaudulio, kad aš einu ir einu. Tai spikeriauju, tai į radiją ateinu, tai dar kur nors. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimą iš tikrųjų be vat, tokios aplinkos, kur aš turiu pilną pasitikėjimą, kur manim tiki, kur aš galiu pasitikėti ir esu mylima. Esu priimta tokia, man reikia nevaidinti nieko. Kur aš visą laiką užsidėjusi laimingos moters kaukę, visus apgaudinėjau. Taip, aš esu dabar laiminga, bet aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad aš kasdien laiminga. Tikrai ne.
Taip, matyt, gyvenimas jis būna visoks.
Ja. Aš galėčiau irgi pridėti apie tą pirmą žingsnį. Tai taip, kaip pat jūs ir pasakėt, Martynai, apie tą, kad esi bejėgis ne tik tai prieš artimo žmogaus girtavimą, ar jo elgesį, jo žodžius, jo, žinau, nepagarba, daug dalykų galima pasakyti. Bet suvokiau, kad esu ir bejėgė prieš savo vaikų, kažkokį tai elgesį, jų suvokimą kitaip, nu, kaip matymą gyvenimą kitaip. Iš viso, apskritai, visų žmonių matymą gyvenimo kitaip. Tai nors teko mokytis ir universitete ir daug skaityti, bet tik tai tada atėjo tas supratimas, ant kiek mes esam skirtingi ir neturi ir nebūna taip, kad visi patiktų visiems, pavyzdžiui. Nes man anksčiau norėdavosi, nu, kad patikti, kad vat, priimtų. Ir didžiausias skausmas, kad nepriima, kad tokį jaučiu, nu, nesišypso. Tai va tas supratimas, kad nu, neprivalo niekas čianais daryti taip, kaip aš noriu, ar mylėti mane, kažkaip elgtis specialiai, ar vaikai, va ten, nežinau, ar skambinti, ateiti, klausti. Tai va tas va toks supratimas, kad gali keisti tik tai save, iš esmės, pasitelkti Dievą.
Aš nežinau, kaip jūsų šeimos yra, bet vėlgi esu girdėjęs apie tam tikras taisyklės, tam tikras raudonas linijas. Tikrai esu kalbėjęsi su moterimi šiuo atveju, bet tai galėtų būti nebūtinai moteris, kurios gyvena su... Tiesiog jos neturi jokios galimybės pakeisti ten gyvenamosios vietos techniškai. Jos gyvena su iki šiol tebe vartuojančių alkoholikų, bet jos gyvena. Jos turi nusibrėžę, kaip aš sakiau, tas raudonas kažkokias linijas, kažkokias taisyklės. Raudonas linijas dabar čia gana visiškai tinkamas pasakymas, bet kažkokias taisyklės, kažkokias ribas.
Aš tokia esu. Teisiškai aš esu įsiskyrusi jau dar daugiau 7 metai. Kadangi mes gyvenam name ir mano, aš norėjau, labai norėjau pasidalinti namą ir parduoti. Ir, nu, kas galėsim, vyras kategoriškai ne. Aišku, jis jau taip nevartoja, kaip vartodavo. Ir aš praktiškai nematau, nes jisai į sodybą nuvažiuoja ten. Ir taip, aš taip gyvenu. Bet vis tiek tai yra žmogus vartojantis, bet aš išmokau neperžengti tos raudonosios linijos. Vienas dalykas yra lengviau, teisiškai aš neatsakinga. Aš to labai ir norėjau, kad aš nebūčiau atsakinga už jo veiksmų pasekmes. Bet aš ir nieko neprivalau. Tiesiog žmogiški santykiai, kartais mes labai draugiškai bendraujam ir atpratau ginčytis ir įrodinėti. Va čia yra, man tai buvo pagrindinis dalykas, aš nustojau su visais ginčytis ir įrodinėti. Išmokau pagal programą, pasakėjai nuomonę ir nekartok. Neišgirdo, tikrai neišgirs. Ir va tai man padėjo namuose susireguliuoti santykius. Aš jau matau, kad užsiveda. Ne, aš toliau negaliu. Tu jau keli balsą. Aš tikrai apie tai nekalbėsiu, nes dabar tas buvo laikotarpis, karantinas, karas, tai čia buvo politika, čia buvo galima 3 kart per dieną susirėti. Požiūriai skiriasi. Ir aš išmokau neperžengtų raudonų linijų, nematyti daug ko, užsimerkti. Suvokti galų gale, kad jisai irgi žmogus ir turi teisę daryti, kada nori, kaip nori. Sūnus užaugęs, savarankiškas. Mes du žmonės tik tai, vat, kad gyvenam labai daug metų kartu. Jėzus Marija, bet baisu pagalvoti, kiek daug metų. Jis, nu, vis tiek, jis yra artimas žmogus, tai kad, nes šitiek metų buvo šalia ir turim bendrą vaiką. Aš taip gyvenu.
Apie savo ribas galiu pasakyti. Anksčiau aš raudonas linijas, kaip jūs pasakėt, neturėjau jokių ribų. Painiojau, kur asmeninis, kur gyvenimas, kur jau darbas, kažkokie pasakojimai, ten, nežinau, darbe. Iš to paskui apkalbos kažkokios gaudavosi. Alanone dabar aš galiu pasidalinti ir mes žinome, kad yra anonimiškumas ir mes esame saugus, saugios, kad tie visi dalykai neišeis už kambario ribų. Tai čia vienas dalykas. Taip pat norėčiau pasakyti apie tą buvimą nesveikojo aplinkoje, kai aš jausdavausi blogai, kad jaučiu, kad čia turbūt ne mano, bet aš vis tiek kenčiu. Aš vis tiek būnu, klausausi, šypsausi kvailai ir pritarinėju taip, pasakyti ne, aš negaliu, ar išeiti, ne, aš negaliu. Nu, mane tarytum sukaustydavo kažkas. Tai dabar aš jau žinau tas savo galimybės, tarkim, ribas kažkokias, kur, kiek aš galiu būti tokioj psichologiškai, emociškai nesveikoj aplinkoj, nu, aš stengiuosi vengti, bet gyvenimas toks, kad ne visada išeina. Ir tiesiog aš arba išeinu, arba sustabdau žmogų, arba perklausiu, ar tu tikrai nori apie tai pasikalbėti, kalbėti dabar, tai na, taip saugodama savo vidinę ramybę ir fizinę sveikatą.
Čia trys moto naudojami pirmiausia, kas svarbiausia, gyvenk ir leisk gyventi kitiems ir skubėk lėtai, man atrodo, Festina Lente toks senas. Tai tikriausiai tai irgi susijęs su tuo. Aš kažkada bandžiau žmogus uždėjo klausimą, bandžiau paaiškinti, paskiriasi anoniminį alkoholikų draugiją su savo sveikimo programa, ten filosofija ir Al-Anon, kaip ir tie patys žingsniai, kaip ir viskas tas pas, ir apskritai, tai reikėtų daryti skiriai, ir koks yra skirtumas. Ir man atėjo tokia mintis, kad anoniminį alkoholikai tokia pragmatiška, toks pragmatiškas požiūris ir ta pati programa tokia pragmatiškai nekalba apie jausmus, jie nekalba apie, šiaip skatina alkoholiką pradėti, nustot galvot apie save, apie gailėti savęs ir koncentruotis į save, o pradėti žiūrėti aplinkui ir pagaliau pamatyti, kad yra aplinkui žmonės, kurie irgi, kaip jūs sakėte, yra visokie, gali būti visiškai kitokių požiūrių ir nebūtinai man patik, bet jie yra irgi tokie pat žmonės ir tu nesi čia pats pagrindinis šitam pasaulį ir pačiam centre. Tai Al-Anon atvirkščiai sako, nustok rūpintis ir kontroliuoti visą pasaulį ir visus žmonės, o pasižiūrėk pagaliau kažkiek tai save. Ar lankotės atviruose susirinkimuose anoniminių alkoholikų, nes tai labai artima yra, turėtų būti?
Lankiausi seniau daugiau, dabar tik tai stovykloj nuinu, bet einu į visus susirinkimus atvirus. Ir kai turiu globotinės, aš jas nuolat turiu, skatinu nueiti ir pasisiūlau, kad jeigu tu viena nedrįsti, tada aš tave nuvesiu.
Tai naudinga?
Nu, tikrai naudinga. Man tai buvo iš viso, aš kai išgirdau pradžioj, tai man atrodė, kad čia nėra kalanolė vykti. Tai čia nėra skrydžio, tengi dieve bado, žmogus kaip pasakojo, kas buvo, kas dabar yra. Tai ten, nu, ne tai, kad akivaizdus, ten kosminis skirtumas. O čia aš netgi galvojau, Jėzau, gal man reikia, tai aš irgi kažkiek baliavojau, gal reikia man pas anonimus, vo, ten aš labai aukštai pakilsiu, ten bus skrydis. Jo, iš tikrųjų, taip, at, ką jūs minėjot, aš taip ir suvokiu tas dvi programas, kad anoniminių alkoholikų, man žinokit, net anoniminių alkoholikai, aš jau daugiau naudoju priklausomas nuo alkoholio, man kažkodėl taip daug gražiau, žmogiškiau, nepažeidžiant nu, žmogaus orumo, kažkaip kitaip skamba. Tai šita programa, aš taip sakau, ten skatina, tu nesi pasaulio centras, pamatyk kitus, o Al-Anone, tu atsigręžk į save, pamatyk save.
Toks esminis skirtumas.
Jo, vienas tas skirtumėlis yra. Tai jo, taip pat noriu pasakyti, kad programoje pradėjau tos žingsnius jau suglobėję, tai teko rašyti jausmus, Ir pradėjau galvoti, o kągi iš tikrųjų aš jaučiu, nes niekada nesusimastydavau, ką aš jaučiu. Ką jaučia kiti, aš visada žinodavau, o ką jaučiu pati ir ko aš noriu, aš to nežinojau. Tai va, tas atsigrėžimas į save iš tikrųjų labai padeda ir tada pradėti galvoti, ką iš tikrųjų tu veiki dieną. Ne tai, kad ką kitiems tenais, kur turi būti ar panašiai, bet va, nu, tiesiog tas savęs pajautimas labai daro gyvenimo kokybiškesnį ir jeigu pritrūksta va to atsigrėžimo į save, kai tu vėl įninkiai į kitų problemas, o iš tikrųjų tikrai būna taip, kad kažkas atsitinka ir jau viskas, jau tu kito žmogaus kažkaip tarytum esi priklausomas nuo kito žmogaus jausmų. Tai labai, labai padeda ir mūsų programos visi ir devizai, ir kiti vat, nariai. Tas pas paprastas pokalbis, jis iš tikrųjų gražina tave į patį save. O anoniminių alkoholikų susirinkimuose atviruose aš taip pat dalyvauju ir labai dažnai girdžiu tai, ką aš ir pati jaučiu. Tokius dalykus, tai labai džiaugiuosi, kad jie vyksta ir tai padeda žmonėm.
Laikas nenumaldomai bėga į priekį ir mūsų laida artėja prie pabaigos. Ir tikrai mes galėtume, manau, kalbėti, bet paskutinis tradicinis klausimas. Laida vadinasi Dievas gydo. Ar Dievas gydo?
Nu, turbūt ne tik gydo, bet ir padeda. Nes galvoju, Jezu, kam jau susikrapščiau, turiu būti čia, vat, ir... Nu ir ką, sėdu į mašiną ir nuo ramybės maldos. Tik tai žiūriu, vieną šviesaforą žalia užsidegė, nesuspėjo kitas ir tada prasideda dėkojimas. Taip, Dievas gydo ir tas gyjimas ateina per dėkingumą.
Aš tai galiu tik pridėti irgi, kad ne tik Dievas gydo, bet Dievas ir myli. Jis ir atjaučia, jis ir padeda, ir lydi tave visur. Tai tikrai ta globa ir dėkingumas yra visapusiškas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šios laidos laikas, kaip ir sakiau, ar prieitėjo prie pabaigos. Ačiū tau, Liliana, ačiū tau, Birutė, už atvirumą, už pasidalymą savo asmeninę, savo šeimos patirtimį, savo išgyvenimais. Kalbėjomės šiandien apie tai, jog dažniausiai alkoholizmas esti viso šeimos lyga ir ne tik alkoholikų, bet jų artimiesiams ir supaniams žmonėms taip pat reikalinga pagalba. Jeigu jūs mūsų klausėtės, jeigu manote, jog tokios pagalbos galbūt reikėtų ir jums, pasidomėkite Al-Anon draugyje, daugiau apie ją galite sužinoti internete įvedę Al-Anon arba tiesiog internetiniu adresu www.al-anon.lt. Mes minėjome pokalbėje laišką, alkoholiko laišką šeimai. Tas laiškas, kiek žinau, yra ne tik lietuvių kalba, bet ir kitomis kalbomis ir anglų kalba. Tai yra savotiška instrukcija, ko reikėtų nedaryti, nuo ko reikėtų pradėti. Ir Birutė labai gražiai iliustravo, kad tai buvo irgi šiokia tokia pradžia ir tame kelyje sveikimo. Pirminu, jog viskas, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik laidos dalyvių asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė. Na, o tuo tarpu man atėjo metas jums atsisveikinti. Bendruomenių laidoje Dievas gydo jums kalbėjo ir savo patirtimį dalyjosi Al-Anon bendrijos narės Liliana ir Birutė. Laidą vedė Martynas. Dėkuoju, kad šią valandėlę praleidote kartu su mumis. Likite su Marijos radiju ir iki kitų susitikimų. Sudie.